Озатлык радиосы. Русия мәдәният министрлыгы һәм тарихчылар җәмгыяте тарихи киноларның эштәлеген тикшереп, аларның дәүләт акчасына лаек булу-булмауын хәл итәчәк. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Русиядә төшерелгән тарихи киноларның сценарийларын тикшерү өчен фәнни методик шура төзелә дип белдерде. Министрлык һәм Русияның тарихчылар җәмгыяте белгечләреннән торган бу шура теге яки бу фильмга дәүләт акчасын бирү-бирмәүне хәл итәчәк. Хөкүмәт акча биргән проектларның эштәлеге бик мөһим. Цензура турында бармый. Без мәдәниятнең шешек атуын яклыйбыз, ягъни барлык өлкәләр, спектакльләр, фильмнар, күргәзмәләр, музейлар үсештә булсын. Әмма дәүләт бары тик үз миссиясенә, милли һәм дәүләт мәнфәгатьләренә туры килгән шешекләргә су сибәчәк, диде министр. Нәрсә бу? Русиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларында шикләүме? Бу һәм башка сораулар белән без Зөлейха Бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тыхватуллинга мөрәҗәгать иттек.
2005 елда бұл фильм дүния көрді, емес. Мына оны башта түсіргенше мен Юнус фильмі білен жыл жарым біз ана сценарийін шығардық, жаздық, басқа форматқа көшірдік, кино сценарийін жаздық, көп нәрсе істедік, архивтерді қазындық, Ильинский малыфларын миссионерларына барлыққа келтірдік, оларды шығардық, оларды қолмен шығармасы. Сондан соң кинофильм жиылды. Мәрхүм Туфан абый, Разил Исмагил Шуалиев, Зиля Рахмиянна, мин Юнус Фифуллин. Шунда Туфан абый миңа айтты, яки син Рамиль Шуляр бүтүнләй ди, яки син бик батыр җигит ди. Менә мин аны Аллага шөкер дип әйтәм, менә ул дөнья күрдең беренчедән, икенчедән Мәскәү ул вакытта лояль рәвештә, ничектер аны прокатның удостоверениедә рәсми рәвештә бирде. Уйлап карагыз, прокат удостоверениенең мөмкинлекләре шиксез, димәк мин бөтен ил буйлап, чит ил буйлап аны күрсәтә алырга мин хокук бирелде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указ гына түгел, бу Путинның указы нигезендә, Медведев указы нигезендә дәвам итә торган сәясәт дип уйлыйм. Шул аннан соң менә аның артыннан икенче адым булды. Менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигезендә чыкты. Анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек шул мәсьәләсендә пошырайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зөлейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 елдан да 200 елдан соң бер көндә сүрмәячәк. Мин аны менә мәңгелештердем, имә, Гаяз Хахинның әсәрен. Бу миңа калса инде бу миңа булышты инде, менә әйтәм, Аллаһа Тәалә булышты дип сөйләм. Ам фәдәни фикер ягыннан ул әлбәттә беренче ратта менә шул Юнус фильмына без бергәләп, Туфан абыйлар белән Азиз Майорстан, һәм дә Митимир Шарипсның хуплавы. Әгәр дә хуплап ул миңа ярдәм итмәгән булса, мә диектан да анда теге ул күләмле акча түгел бөтенләй. Анда миңа ниләр главалар булышты, теләченең глава интернетлар ул Низамовлар, милләт пәрвәр безнең шәхесләребез, димә? Ул әгәр дә бүгенге көндә кемдә булса мөрәҗәгать итеп карарга булса да, батырчылык итсә дә, Мәскәү аны гомердә дә риза булмаячак. Чөнки тарихны язучылар үзегез беләсез. Ул яза инде с точки зрения победителя, а на чему яза? Үзенә җайлы иттереп, ничек кирәк иттереп, бүгенге әйтеп геополитика күзеннән күзлегеннән чыга.
Рамил әфәнде, менә фильмны бөтен теләгән җирдә күрсәтә алдыгызмы? Менә ул елларда ничек барды аның прокаты?
Булды, төрлечә булды. Әйтергә кирәк, кыенлыклар белән барган районнарда булды. Без аны, мин аны үзем, ул бернинди коммерческий проект түгел, ул миссионер проект иде. Без аны, димәк, анда бит консультант, төп консультант Рауил хәзрәт мөфтибез иде. Кайбер районнарда әйтегендә бетінде әйтергә кирәк, шифрекле мәсьәләләр, кресле мәсьәләләр дә булды. Менә соңгы рәхмәт, мәсәлән, Түбән Камаларда, Зәйләрдә, күпчелек менә җирле җитәкчеләр киңәшеп безнең теге идарә белән теге ишке ни управление внутренней политикалары белән булды бик шифрекле мәсьәлә. Кай вакытта милиция белән дә кордоннар тугы бастырып анда кешеләр килмәде хәтта. Андый шакалар да булды. Бу безнең инде ішкі саясат, ол ішіктер мына кайбір кіші айтты, ол құтыртуға, кайдыр алып бара, чөнки бүкіл нешік аңлайды, деймі? Ләкин біздің хақымыз бар, ең бірінші рата бұл документаль әсер түгел, бұл нәфис фильм. Нәфис фильм боларақ, ол аны өзінің мүмкіндіктері бол, һәм бүтін һәр бір нәрсені, шуңа мен әйтеміз архивларда қалдырдық, бұл түрістіктің әлі бір миллионланған бір үлесі ғана әлі. Аны түрістіктің шығарсаң, аны Низар чыгарырга да җырак түгел, чөнки районнарда, шәһәрләрдә кем адекват кабул итә, мәсәлән, уйлап карасаң 10% кына яши торган безнең Алабуга шәһәрендә ул 8 мәртәбә барды. 2 күн 4 мәртебе шығарам болды. Хатта анда тұралар ультрасонхана. Айтар ашты, қай бір күшаны фильм етіп қарады, қай бір күші сәйесі адам болды, бұрыға әттіләді. Лекен ол нәтис фильм, сонға көрі менім ол жақтан, но менім бұл мүкінде айтым ша, фикірін айтым, ол башқа Зулейхана бір кімді алынма шақты ең бірінші жатта, бұл біздің білгіштер бітті. Білгіштер ел бізді. Біздің бар ғайыз қағы ижатын білгішілер, тирентін үйренішілер, лекен ғымымен, нелі саясетке қарап, тарихырызға қарап, бүгінгі күнде, мәселен, қызықсынушылар жоқ дәрежеде, аларына ғана кино форматында шығарған екен башқа. Өлсе, бір мысал ғана кетірем, мына біз жоғары технологик рәуіш білен, май программасында шүрәліні шығардық. Болсын, анда өзіне көрі бір тіге ноу-хаулар болды енді, тіге экологик мәселелер шығардық, өзіне көрі енді бір шында штрихлар білеңіне. Лекен соның артымдан оп, Марат Ганиев өзінің примитив программалар білен шүрәліні 14 метр шүрәлі біна Францияда көрсетті. Мен аңлап өтірмейм, біздің іштимағы фикірінің түптен мұна шоң бәйе берушілер жоғалды, чинкі білгішілер жоқ. Білесіма, шоңа көрі біздің біттің бәлі шында. А бұл енді сіз мұна ең бірінші сұрауыз неше қарыз деп, әлбәтті тескәрі қарым. Тескәрі қарым, чинкі ол қал бір қалық біздің өзінің тарихында үйрендірген бара мүмкіндіктер болмас, һәм мүмкіндіктері жоқ та мектептерін бітірген әдебиетіне, әдебиет әрістерін бір. Екіншіден, әгер ол фильм ашса да көрмесе, китап ашса да оқымаса, ол демекінде бітіні 100 халық болады етінде. Анды халық болан, анды халықлар болан идара ету әлбәтті жүгіндірек.
Рамил әфенді, арда фильмін қорағансыздар енді ме?
Қарадым.
Міне, ондай фильмлер шығашақ ма, міне, мұндай қорардан соң?
Білесім, ана біз кем өлі кәрәушілі бар. Ол біт нендей күнді шықты, қатресім премьерда. Рәсей күнді. Вот, мұна шол, мұна шоңдан өзегіз нәтижесі аласын.
Яғни, ондай фильмлер қолашақ, Зулейха кібіклері болмайашақ, шулай ма?
Хуаман шоңдан есалға кетірер енді, жауап бергенде. Ема, мұна Эйзенштейннің «Зияки Казань» деген фильм бар, Иван Грозник.
Әй-әй-әй.
Бұл біздің Казан диварларының тегі ағында бізге хүжім еткен яқларын көрсеттілер. Әгерде біз қазір бұл диварының біздің өзіміздің әйтік халқымызды яқлаған яқынды көрсетсек, әгер де біздің өзіміздің милләттәштәребезнең җиде бабаларыбызның халак булуларын көрсәтсәк, ул инде шин мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны бер кашында тормышка ашырмаячак. Шуңа күрә монда аңлашыла, бөтенесе аңлашыла.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр мин шул ул ярты татарча ярты русча инде, ну ул ни инде, МВД менә шулаңнар бер ни. Золотая суббота дип төшүрдем мен аны жылдарым ишин не былтыр дуар менә. Бүгүнгү көндә кызыксынучылар мен акшарлыкта күптән түгел менен мен чыкты интервью. Анда да мен айтып кеттим мен дим шак кана инде, лекин үстәге төрәләрнең кадри рәвештә теләге кирәк. Әгәр дә без милли мәсьәлә үзебезне хәлдә борчылмасак, әгәр дә безне кайгыртмасак, безнең өчен беркем дә борчылмаячак. Туфан абый да китте, беркем дә калмады. Беркем бу көндә татар милләтенең ядәбиятынмы, киносынмы, мультфильмнарынмы беркем дә кайгыртучы калды дип әйтеп булмый бу көндә. Бердәм Разил Исмагилович калды, вали, бетте. Яминовның кеше генә чыккан борчылып, менә өченче мультиплекс ачыла инде. Безнең инде әйтик ТНВ-лар, алар бөтенесе ДТРК системасына кереп, кайдыр югалтуклар кишергә мөмкин. Мен аны кабатлап әйтәм. Мәсәлән, мин бөтен төшерелгән булсынма да, бер көтләр булсынма, булсынма дилемма булсынма, упкын булсынма, бердән бер Зулейха булсынма. Бөтенесе шүрәле, бөтенесе бушка биреп, берсендә күрсәтелмиләр. Менә аларга сорау бирергә кирәк. Ничек Зулейханы күрсәтмисез? Ул бөтендә бар, аның рәсми рәвештә рөхсәте бар Москвадан күрсәтсеннәр. Тәлинкә менә күп балалар мактансалар да, монда тәлинкә куйдык, тегендә тәлинкә куйдык, яңа контент ачтык менә Тел планета. Контентларның бу эчтәлек дигән сүз. Нимә контентлары? Шул телевидениенең эчтәлеге, формасы, дизайны. Милли, әйтик, милли программа, милли вакытларның брендтайнлары. Алар шул безнең аулагы калды. Аулагы инде ул тегеп кайдыр тегеп җырлый әле шуңа бетте. Әгәр дә аларның шунда эшли торган җитәкчеләр, бәлкем теләкләре дә бардыр, ләкин бәлки теләкләре юктыр да. Мин аны гел шулай йөрәкне әрнү белән әйтәм, акча юк дип зарланалар һаман. Акча юк дип инде, димәк, хәзер бөтенләй аласа ябырга кирәк бөтенесен. Безнең әлек акча бар икән, менә Ахтам Зарипов чыгганда, Ипасов чыгганда, Мурат Батырларына, минем күп манда менә төшергән дилләр, телесериаллар аманда, Ибрагим Газилар булсын, аның тумачыларын башка һәм бик күп күп алар. Аларны хәтта күрсәтмиләр. Күрсәтсәләр, аны да күрсәтмиләр. Әнинде яңа турында алар теләкләре юк, аларның Белмим, күзаллауы юкмы? Алар уйламыйлармы саны? Мин авторым аның өчен борчулы.
Режиссер Рамил Тахватуллин белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.